Miseensonni raayyaa waraanaa mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa Tigraay keessatti hokkara saalaa dubartootaa fi durboota irratti raawwachuu isaanii gabaasaaleen adda addaa ba'anii jiru. Gabaasaalee kanarratti gama waraana Itoophiyaatiin deebiin kenname hin turre. Ministiri ittisaa Itoophiyaatti hoogganaa kutaa ijaarsa humna waraanaa akka ta'an Meejar Jeneraal Baacaa Dabalee dubbisnee jirra. Dhimma hokkara saalaa Tigraay keessatti raawwatame irratti gabaasaaleen qaamota adda addaan bahanii fi gabaastuun VOA Heather Murdock qaamaan Tigraayitti argamte miidhamtoota waliin haasawa taasisuun ka dhiyeenya kana dubbatti deebii Jeneraal Baacaan kennan waliin qindeessuudhaan bafa qaaduu moradaatu dhiyeessa.
Erga Tigraay keessatti lolli jalqabame amma ji'a 8 ta'uuf sababa lola kanaatiin miidhaan namootaan hin hidhanne yookaan sibiilota irratti qaqqabe karaa adda addaatiin gabaafamaa jira. Keessumaa sarbiinsi mirga namoomaa xiyyeeffannaa guddaa argateera. Mootummaan Yuunaayitid Isteetsi dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhaabbileen mirga namoomaa irratti hojjetanii kan harka Amnesty International fi Human Rights Watch komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gabaasaa fi mormii dhiyeessaa jiran. Gabaastonni VOA Tigraayitti argamuudhaan namootaan miidhaan irratti gahe keessumaa dubartootaa fi ijoollee durbaa hokkorri saalaa yookiin gudeedaan dirqii irratti raawwatame arganii waa'ee isaanii gabaasaniiru. Akka hooggantoonni waajjira haqaa fi dhimma dubartootaa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay VOA itti manitti amma ammaatti namoonni 1,408 hokkorri saalaa irratti raawwatamuu isaa dubbataniiru. Dhiyeenya kana gabaastuun VOA Heather Murdock hospitaala Aayidar isa magaala Maqaleetti argamu daawwachuudhaan waa'ee namootaan miidhaan hokkorri saalaa irra gahe gabaastee turte. Dubartootaa fi ijoollee durbaa miidhaan irra gahe wajjin haasofneerra. Seenaan isaanii walfakkaataa suukanneessaadhaa fi jibbisiisaadha. Loltoonni mana isaanii dhaqanii dirqiidhaan gudeedan jette Heather Murdock. Yakkisuun kan raawwatame caalaan isaa loltoota Itoophiyaa fi Eertiraatiin jedhame. Hirmaannaa loltootaa ilaalchisee abbaan alangaa federaalaa Itoophiyaa Dr. Gadiyoon Ximootiyoos dhiyeenya kana ibsa gaazexeessotaa fi kennaniin yakka raawwatame keessa hirmaannaan loltootaa jiraachuu isaa mirkaneessanii tarkaanfiin seeraa itti fudhatamuu jalqabuu isaa dubbachuu isaanii VOA'n gabaaseera. Dhimma kana keessumaa immoo hirmaannaan loltoonni keessaa qaban ilaalchisee ministeera ittisa biyyaa jalatti itti gaafatamaa ijaarsa waraanaa kan ta'an Meejar Jeneraal Baacaa Dabalee gaafanneerra. Dhuguma miseensonni waraanaa Itoophiyaa yakka kana raawwatan jiru yoo raawwatameera ta'eoo tarkaanfiin fudhatame jira Jeneraal Baacaan deebii qabu.
Namni lola keessa seenu seera ittiin bulu qaba. Namni rules of engagement kana osoo hin hordofin kanaan naamusa isaa eeguu dhiisee waan kanarratti hirmaate hin abbamaa jechuudha. Waraana Itoophiyaa keessaa namni malaa'ika miti balleessaa balleessuu danda'a waan ta'eef balleessaa sanaan itti gaafatamaa jechuudha. Waan kunis kan ta'e yeroo lolaasanii ijoollee kana goote waraana keessaa qorannaadhaan baafnee fiinee mammurtiitti dhiyaatanii jechuudha.
Amma ammaatti tarkaanfiin fudhatame jira.
Ijoollee hidhamanii barraanii lakkoofsanis maqaadhaan qaba. Kana keessaa kan hoggaa 7 kaasee haga 3 ol kan itti murtaa'ee jira. Ijoollee waraanaa kana godhan mammurtiin itti murteessee warra hidhaa jala jiranii jira. Kaan immoo adeemsarra jira jechuudha. Proosesii irra jira.
Eeguma loltiin namaa jalqabame asiigaa kan namni kun hunduu hidhameera jettan.
Eeguma lolli jalqabame booda jedhamanii warreen Itoophiyaadhaaf bakka feetetti Tigraay keessa waggaa 21 taa'ee jira. Ajjechaa namaatiif dhalaa gudeeduudhaan takka maqaan isaan ka'an bakka nagaa eeguudhaaf yookaan diisiriippingii Abiyyee jirra Duubaa jirra Muqadishoo jirra bakka hundatti deemne takka maqaan waraana Itoophiyaadhaa reetti fi nama ajjeesuudhaan maqaan ka'een beeku. Dubbiin kun kan ka'e amma girgirrii kana keessa ijoolleen kana goote jirti isaan qabamanii qabsinanii jiru jechuudha. Eegasii kan godhame hin jiru ammas torbaan tokko waan kanaa fi karan biraatis keessa keenya qulqulleessuu fi guyyaa haga 10 qorannuma akkasiitti irra turre naamusa akkasii kan balleessan xixiqqaa yoo taate malee reeppi akkasiitti irratti kan hirmaatanii jiran. Amma hin hirmaatan jedheetoo wabiis isheen dhugaafii miti namni waa balleessuu danda'a gara fuulduraati malee nuti waan kana dhaabnee jirra.
Namoonni hokkorri saalaa kun irratti raawwatame warreen miidhaa isaan irraan ga'anii loltoota Itoophiyaatii fi Eertiraa akka ta'an dubbatanii kanas kana damba sani baru dandaani ufata dambi isani tifi lokoda isani tini akatae gabasu VOA Heather Merdo kiti himaniru.
And we ask them how, of course, they know who is who, and they can.
Aka enyu enyunta e akamiti adamba fatani jenega vane ufata jarati fi afani sani tini jen jette gabasun VOA. Adibili summa ummata Tigray yemu makalega dilakiseba u yakamtota mana irake saturani kumatama lakawamanu akaga dilakise warani TPLF yemu bufata warana motumma Ethiopia isa ajaja yokan kutaka bahalilani ufata warana Ethiopia samani hiru isani dubbatani General Bachan
uniforming kenye bakabaye jermali fi warana kenya samiri zikajiru kana uniformi kenye fudatani ikindesani jiru baka onda kuni uniformi kenye ufatani rape god namni kalalu uniformi kenye san male enye jelaniti miti kalala bane vio eda afdabar sukani makale kese jiru hospitala rake yoga afatu nersiga afata namni kuni jere kuni warana ni gudeda manjedama warana lala sivili ni gudeda jira ahi jelaniga afata nersita nersitu jama malja tete viti sivili kese jirachu danda agaru majority nu warana itope ati jen akamitu vetetu nirumara adani beka mundendo enyo aka gude ede musiyo te male gurban kunimo ajajan warana kana jirrati makale kesej akaje dantani isije kali jiru nabbi mali ni jedane jirral saninga fandi jiral kindu jirama jirral saninga fat nuti nama nama jesus nama gudede swana gelo urchine jiru kana bortes nama kasgo de jirate akasgo nuti ajecha hatau wambra hatau wani repi hatau kana damne jirra karakei
Karabratin komen kan ni ajajiru warana Ethiopia duwatun tainimo chala tiyu warana Eritrea Tigray ke sajiru tiyu repi kana ratir ma chajira wanjedamu amma gazete sonni sinsida dubbatani narsoni sinsida kastani gazete sota bratis kan jere dubbatu kanuma warana Ethiopia duwamiti warana Eritrea ti wanjedamu wan kana to wachu dafi ango qabdu sini reli warana Eritrea yo Tigray ke sajirate wan kana tir ma chajirate kamitti ibto wattume
kana extra case wana kashi namni gode injuru nje dusani so kara sari ti tarkanti fukatani kiraibbe ina uniformi extra ufatani tanumatu kana goda kana wanta e fisan case asra kinu kun injuru nje kana extra tis namni kana balle se injuru nje damu inni to atabe ira ammo abbe kudi kanta akuma uniformi ke nyo fatani uniformi fisani ke sufatani takas goda uniformi extra da ke nyarka dabu kanisani kan fakkat almada to jete kopes kana wanta e fi kalli kudi dan to ko uniformi agiti male abalu sambe amma kana kubulesu dafgaru warra achi jiranu warana kenye kana chijiru sudafachu gurra tokon daga njerri male gurra la mafatin namli gara bra abani akariti ya kamukudi warri ugandan malje dinga fatan kara irtira atau kara itiopi atau kund abate jira kan haga arrati chukura mita kafi fudan de jira isuma de debisani kanuma asau aga arrati tinde ma jire namli ama nurra mo counter gunga fatan kubara kana kasgudan kana beki embasi na side mutae dade tanyana side ya ke ninga fata acci jiran garu jebeke warani kenya tacci hogonto na ci jiran everybody in there garu ga fata gar tokke da garwa ta yef namni kanan ya kamtani akas gore Ethiopia ya ni hasa male duci gar kenya da amne jira
age fata ta kenya kan nagge facca tutan ministera ittisabiya Ethiopia ti ittiga fata ma ijar ta warana kan ta'an major general Bacha Dabale Devi Gafi Kenya fi kenanita maka da ke fata ta kenya din gudda galati